Visitamos esta mañá o IES de Catabois para informar de licitación por máis de 783.000 euros das obras que van permitir a rehabilitación integral deste edificio, que ademais suporá adaptar esta infraestructura ás novas características constructivas establecidas no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica de Galicia, que está dotado con 191 millóns de euros. Este plan supón avanzar nun novo concepto de centros educativos ao servizo dos novos retos educativos do futuro, que pasa por atender non únicamente as necesidades académicas, senón tamén as sanitarias e as tecnolóxicas. A actuación que vai levar a cabo a Consellería de Cultura, Educación e Universidade ten como eixos principais a mellora do illamento térmico, da eficiencia enerxética e da accesibilidade. Todas estas obras teñen un objetivo primordial que é mellorar o confort dos alumnos e do plantel de profesorado que cada día interactúan neste centro, tanto desde o punto de vista académico como medioambiental e de accesibilidade.